Poštovani slušaoci, dobrodošli u subotnje izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U minutama koje su pred vama poslušajte intervju kojeg smo u decembru 2005. godine napravili sa slikarom i grafičarem Mersadom Berberom. Poznati umjetnik preminuo je u Zagrebu u nedjelju 7. oktobra u svom zagrebačkom domu. U enciklopedijama u kojima obično malo prostora ima za svaku ličnost, jer ih ima dosta, pod jedinicom Mersad Berber mogao bi stajati. Rođen u Bosanskom Petrovcu 1940. godine, slikar i grafičar, ljubljanski đak, sarajevski profesor, oduvijek vezan uz hrvatski likovni život. Od samih početaka zaokupljen je tradicijom i povijesnim reminiscencijama kojima dominira ljudska figura i različiti simboli. Uvršten je među najveće svjetske neoklasiciste. Da li biste se, gospodine Berber, složili sa ovim kratkim enciklopedijskim predstavljanjem Mersada Berbera?
Pa sad, kažem, to je dosta ovako komplimentiranje, ja sam puno oštriji prema sebi. Kažem, da vam kažem, ja očito ovo što ste rekli, to je istina. Često puta Edward Lucy Smith, pišući, upravo i izlažujući mene na tim postklasicističkim izložbama i postmodernim izložbama, napomenuo da je moguće čak riječi i o nekoj vrsti jednog bunta, revolta, prema recimo nekim tendencijama moguće koje razare ili jedno klasično slikarstvo, jedno slikarstvo recimo klasicistički provinencija. Međutim, nije kod mene toliko bio taj bunt koji jednostavno jedno, kako bi rekao, jedno generičko, jedno osjećanje nečega da zapravo mi neki posao u figuraciji moramo završiti zbog jednog moguće velikog jednog povijesnog interregnuma na prostorima Bosne. Tako da, recimo, čovjek negdje prosto hereditarno osjeća tu potrebu da ovako u nekom razgovoru sa samim sobom, u nekoj nadoknadi samome sebi, da recimo te često puta premosti te neke interregnume povijesne koje, nažalost, ta zla politička sudbina često puta Bosne je diktirala.
Teško je nabrojati sve ono što ste godinama prezentirali publici. Je li se ikad iko bavio, jeste li se vi lično bavili time da pobrojite šta ste sve naslikali u radu?
Do mene je došlo do jednog rasjeta, čak i mog slikarstva iza mog odlaska iz Sarajeva, gdje sam zapravo radio jedan vjerojatno svoj najkapitalniji ciklusa Put u Skender Vakuf, zapravo gdje sam htio testamentalno postaviti neke probleme figurativnog, tog negdje nečega što bi moglo biti izvorno, duboko, što je samo negdje endemski, što se kaže ono vezano za mene i za moje slikarstvo Bosne. Međutim, kaže, taj kontinuitet je prekinut, ja sam naravno nastavio neke stvari, naravno sa puno nostalgije, to sjećanje na Bosnu, gdje se elemenat Bosne od mene nikad nije napustio, ono što bi rekao Seferis, gdje god otputujem, Grčka me ranjava. Tako da je u meni ostalo zapravo vrlo duboko i vrlo ovako, ja sam u jednom samom dijalogu zapravo s temom Bosne, ne na jedan populistički ili jedan način da se to nekome nešto dopada, nego jednostavno neke stvari koje sam osjetio kao zreo slikar negdje pred sam početak rata u Bosni, bile su nasilno prekinute naravno i surovim ratom, pa evo sad pokušam ta negdje da te krhotine negdje da povežem i prvi put zapravo ovako predstavljam. Ja sam ovo što sad izlažem, to su samo naravno segmenti onoga ogromnog ciklusa i grafika i crteža i šta je znači slika koje sam napravio za ove godine, ove poratne, nazovimo godine.
Ono što ste u posljednje vrijeme radili, a što je usko vezano i za Bosnu i nažalost za jednu od najvećih bosansko-hercegovačkih tragedija, bila je Srebrenica.
Pa jes, ja sam ljetos, i to je od hrvatske kritike izvanredna, baš izložbu je poprat jednim izvanrednim tekstom, jer je od vodećih likovnih kritičara Igor Zidić, koji je rekao da je zapravo to je Berberov zagrebački kenotaf o jednoj takoj veliko uzvišenoj himničkoj temi kao što je Srebrenica. Ja mislim da je to u jednom ciklusu mojih radova vjerojatno jedan od ponajboljih ciklusa, naravno nije završen, ja sam njega negdje 2 godine sam zapravo tu temu radio, zapravo bio sam potaknut jednom fantastičnom knjigom koju mi je poslala profesorica Senada Kreso, to je Srebrenica, Vukovar, velike grobnice od Erika Stollera. To je jedan od forenzičara, ljudi koji su godinama matene heroično radili na identificiranju i dokazivanju te istine o toj velikoj tragediji. Ja kad sam dobio tu knjigu u ruke prije par godina, osjetio sam se, moram priznati, malo i posramljen da na tu temu sve nisam zapravo ništa ni pokušao. Naravno, riječ je o jednom velikoj, velikoj antičkoj temi, tako da čovjek kao zaobilazi često puta takve jednu veliku himničnu svetu temu. Međutim, ja sam spontano negdje skoro 2 godine radio i moram reći da je to jako dobro primljeno, baš bilo je na Dubrovačkim ljetnim igrama ove godine i bilo je sjajno to primljeno. Naravno, tema je takva da često puta da nema moguće onaj atraktivni prizvuk kao što su moguće neke moje ranije izložbe koje su bile u Dubrovniku ovih godina kao omaž Vlahi Bukovcu i tako dalje. Dakle, neke teme koje su lakše, što bi se reklo.
Slušate razgovor sa Mersadom Berberom iz decembra 2005. godine. Poznati umjetnik preminuje u nedjelju 7. oktobra.
Vi ste jedan od slikara za kojeg je teško nabrojati u kojim sve galerijama i u kojim sve svjetskim gradovima nije izlagao. Montreal, Vancouver, Washington, New Delhi, u Švedska, Kairo, Verona, Firenca. Dobro stojite na tržištima u Americi, Španiji, Italiji, Njemačkoj i tako dalje. Jel? Da se ne nabrajam, dugo bi to trajalo. A kako se, gospodine Berber, postaje uspješan slikar?
Pa ja ne znam, pravo da vam kažem, moguće da je čak ovo, ti se kontakti prvo stvaraju preko značajnih privatnih galerija. Jedna od presudnih uloga imala je galerija zapravo posjeta ateljevu tih ratnih godina Ivane Meštrović, unuke Ivana Meštrovića, je galerija Albemarle, vrlo ugledna galerija figurativne provinencije koja je u Londonu, je jedno od njenih vlasništva, tako da je ona pokazala veliki interes za moj posao i prije 10-15 godina ja sam počeo izlagati s tom eminentnom galerijom. Naravno, ona referenca Londona je bila je presudna da bi kasnije mogao dobiti place za neke druge galerije u svijetu.
To se ne planira. Vi ne slikate zato i ne kažete sami sebe, evo ja sad slikam pa ću ja biti uspješan slikar, nego se to...
Ne, ja ne znam to ako se šta je desilo. Vjerujte, ono, već sam u tih godinama kad zapravo ostaješ moguće ono što se zove ta jedna predanost slikarstvu, tako da bi, ne znam, moguće da sam mlađi, da bi se nekad nekim stvarima i radovao. Međutim, sad je očito ostala samo još ta jedna okrenutost, moguće jedna predanost, jedna skoro svećenička jedna predanost onome poslu koji voliš i tako dalje. I naravno, znao bi se daleko više radovati da smo svi mi u nekom normalnom našem snu, neke normalne bosnosti.
Ovo je In Memoriam Radija Slobodna Europa, jednom od najvećih slikara sa Balkana.
Ako nemate ništa protiv, vratimo se malo na početak 40. godina. Vi ste prvo dijete iz braka Sadike i Muhameda Berbera. Rođeni ste, kako sam rekla, na početku u Bosanskom Petrovcu.
Yes.
Ima jedna slika koja se ja sjećam iz vašeg obiteljskog albuma, gdje se na slici vidi familija Berber u Bosanskom Petrovcu 41. Yes. Tata sa fesom u odijelu, mama u lijepom modernom kostimiću, do tate je neka nena s maramom na glavi, a vi beba Berber u odjelcetu sa kratkim hlačima.
Yes. Yes.
Ko je zapravo imao veći uticaj na to? Ko ima taj umjetnički gen? Od kog ste ga naslijedili? Od mame ili od tate?
Vrlo je teško govoriti, majka je bila velika. Petrovac inače poznat po toj jednoj velikoj tkačkoj tradiciji. Jer u Petrovcu je poznata bila tokom zadnje, dakle u Otomanskom naravno carstvu, ta tradicija veza klečanog tog čilima koji negdje porijeklom je čitava ta tehnologija iz Anadolije. I Petrovac je bio jedan od moćnih centara, upravo i zapravo jedna velika manufaktura. Naime, svaka kuća je maltene djevojke ono, do dobi udaje, do dolaska udaje, ono su nekako tkale na tim starim tkačkim razvojima i moja majka dio te tradicije i dakle sve ono od farbanja vuna, od tog čudesnog skladanja i harmonije boja, ovo je nekako u meni ulila tu očito tu veliku i beskrajnu ljubav i prema zanatu tom, a onda vjerojatno i prema koloritu, jer ona je bila izuzetan, imala je senzibilitet da je pod stare godine zapravo svog života spontano počela da radi velike tapiserije po kartonima, po mojim kartonima ili po nekim zabilješkama mojim, da je to bio šok ovako za uno doba 80. godina likovne kritičare. Čak joj je evo Bosna napravila na otvorenju olimpijskih igara zimskih u Sarajevu, zimskom olimpijskom muzeju, napravila je veliku izložbu i na neki način odala je to počast svim tim anonimnim veziljama i dakle to je velikoj tradiciji tkanja u Bosni. Očito ja kažem taj gen, a i otac je ovdje sjajno volio muziku, svirao violinu, kasnije u Banja Luci kad smo prešli u Pelagiću je tako svirao nekoliko instrumenta. Očito ta ljubav prema slikarstvu je ovako. Ovdje se nastavlja od mog brata koji je isto vrlo poznati slikar, Omera Berbera, njegov sin je jedan od vodećih mladih slikara, upravo sad završava Akademiju di Belle Arti u Firenci, on su otišli negdje toku rata u Bolcano. I evo, dakle, taj neki porodični gen, evo vidite, nastavlja se i na Tarika, evo, Berbera, ja mislim da ćete o njemu jako mnogo toga još čuti, evo, ja prvi put ovako premijerno ga spominjem ovoj, da, evo, tako da je to moj nečak, dakle, ta tradicija od majke moja, dakle, i dida koji je bio sjajan kaligraf, dakle, očito, taj gen, kao što ljudi vole, pa sjajno sviraju i tako dalje, sviraju harmoniku, pjevaju sjajno se u dalinku, očito taj neki gen za ovu vrstu vizualnih umjetnosti u mojoj familiji.
Familija početkom rata bježi u Banja Luku, vi se ostavljate za sve.
Yes, yes.
Tako, tamo se rađaju i dva vaša brata, Suad i Omer.
Yes, yes.
A u Banja Luci vi pohađate školu.
Yes.
Vi se od početka ističete kao izvrstan crtač. Odmah su to uočili još u školi, je li tako?
Jes, jes. I onda sam vrlo rano surađivao sa mnogo časopisa. Rahmetli Adi Mulebegović je vidio moje neke karikature i crteže mene kao banjoškog srednjoškolca i to je uvrstio u ondašnji humoristički list Čičak i Oslobođenje u njihove rubrike. A i surađivao sam sa, u to vrijeme u Zagrebu bio jedan središnji list za mlade umjetnike, uče taj srednjoškolce, tako da su to bili ovako prvi ti veliki poticaj upravo Banja Luka.
Ajte mi otkrite tajnju, iz gimnazije su vas izbacili zbog nekog nestašluka, zbog čega?
Jes, bio sam izbačen iz gimnazije, to je ovako, ja sam pripadao jednoj grupi mladih slikara, on su smatrali tektalaca koji je organizovao jedan časopis koji je imao ovako humorističku pomalo provinenciju stršeni, on su što smatrali da ti tekstovi, napisi koji su u to vrijeme izlazili od profesora sad vrlo uglednog jednog akademika Beogradskog Lukića i mene, da oni su navodno imaju nekakvu trotskističku provinenciju, da mi smo protiv nečega što bi se moglo nazvati zajednična neka konstelacija recimo režima. I mi smo u toj epizodi bili udaljeni, zapravo bili privedeni u policiju i kasnije udaljeni iz gimnazije, kažnjeni oduzimanjem 8. razreda gimnazije velike. Tu je tada sve to morao nakarno polagati i onda sam negdje skoro 7 godina otišao u Ljubljanu, nisam se skoro vraćao u Banja Luku, tako da sam cijelo vrijeme studija proveo u Ljubljani. Ja sam tamo i završio akademiju kod eminentnih slikara kao što je Boždar Jakac, u to vrijeme Boždar Jakac, Debenjak, Miljević, Stupca i tako drugi. Dakle, to je te nekakve moje političke epizode, ona me još nekako baš opredijelila me, evo, za daleko ono vrijeme, daleko, daleko Ljubljanu.
Da li biste mogli reći da je grafika zapravo vaša vokacija?
Pa jes, ona mi je najbliža, ja sam zapravo i na akademiju u Ljubljani i primjen kao crtač, dakle ono, one crteže koje su oni moje, naravno, te adolescentne, mladenačke crteže vidjeli profesori, i ona je ostala, evo ja sad nekako prije baš par godina, kolega naš čuveni slikar Safet, on je negdje od početka rata radio jednom studiju u Dinama i on je rekao, ma ovdje ima jedan veliki studiju, tu su mašine i prese ostale u Sarajevu, pa daj malo obnovi grafiku. Tako da sam ja obnovio zapravo zanimanje za grafiku upravo u tom studiju u Dinama, koji je u izvanrednom studiju, koji je vjerojatno jedan najbolji studija klasicističke grafike u svijetu. I tako da sam se ponovo, evo sad baš pripremam neke stvari, vratio negdje tim tom nekom svom vjerojatnom mom primarnom zanimanju, a to je grafika.
Slušate razgovor sa Mersadom Berberom iz decembra 2005. godine. Poznati umjetnik preminuje u nedjelju 7. oktobra.
Jedna od prvih nagrada koju ste dobili bila je nagrada Revije Mladina.
Jest.
Upravo za crteže, je tako?
Jest, upravo za crteže. Dakle, uopće, pa i kasnije, kad smo se čitala ta grupa, kad nas je Azra Begić kao kustos moderne galerije iz Sarajeva okupila u Sarajevu, kad smo imali prvu veliku izložbu u Muzeju moderne umjetnosti u 70. godina u Briselu, zapravo tad se počeo govoriti o tom fenomenu kao bosanska škola grafike, jer tad je zapravo već niz svjetskih nagrada dobio i Emir Dragulj i Gerard Hozo i Lila Bemuna Bogdanić koja je sada u Australiji i Halil Tikeša i Emir Dragulj i ja i Virgilije Nevjestić, tako da je to bila jedna šokantna izložba za baš belgijsku javnost kad su ugledali jednu izložbu. Čak je Andrić govorio o tom fenomenu kao nekom novom fenomenu nečega što nije kao neka velika tradicija povijesna Bosne, recimo to bavljenje grafikom, kao evo sad se kaže zgodno jednom razgovoru za politiku je rekao i pojavila čitava jedna generacija kao jedna eksplozija mladih bosansko-hercegovačkih crtača. Dakle, i stvarno ta generacija na neki način kad se opravdala nekom visokom reputacijom, visokim teorijskim radom, kao što je profesor Hozo napisao neke kartalne knjige iz oblasti u svjetskim razmjerama knjige, drugi su ostali vjerni grafici kao Tikveša, kao Virgilije Nevjestić u Parizu, Kemal Šibegović, Emir je nažalost vrlo, vrlo mlad, negdje 50. godina umro Emir Dragulj, vjerojatno je jedan najtalentovaniji bosansko-hercegovački grafičar, ali evo tu taj kontinuitet nastavlja Safet Zec i veličanstveno i drugi mladi grafičari koji su bili naši učenici na akademiji u Sarajevu.
Okupljate li se vi kad god, ne?
Vrlo rijetko, ja kad dođem uglavnom se nekako viđam sa svojim prijateljima koji su na neki način ne pripadaju struci. Nažalost, kad puno toga je i puno dragi prijatelja je nestalo što u ratu, recimo moj suškolski drug, poznati bosansko-hercegovački skulptor Alija Kučkalić je poginio prvim danima rata u Sarajevu. Niz mojih đaka su bili borci armije BH, isto su tako poginuli, dao živote za domovinu. Dakle, dosta je toga, mnogi su bolesni. Dakle, ona slika onoga Sarajeva koji se ja napustio odlaskom u Zagreb, kažem, više to nije ono Sarajevo, recimo oni moji neki moguće najprominentnijih godina. Zato ja često puta sam znao reći, uopće to što sam radio u to doba u Sarajevu, da su to očito bile moje najsretnije godine života, dozak mojih sinova na svijet, tako Azera i Sara. Dakle, neke, stvarno neko doba, sretno doba. Naravno, čovjek uvijek je ta kategorija nostalgije, ona, ja mislim, svako čovjeku moćno prisutna. Sjećam se jednom Berlusconi kad je migrirao veliki redatelj ruski Andrej Tarkovski, pa ona je radio televizije Italije htjela da napravi, da mu da jednu šansu da napravi jedan svoj novi film. Ona ga je pitao, su ga, a šta bi vi radili? Kaže, ma ja ću, šta bi radio, ja sam, kaže, migrant, to je jedan film, nostalgija, kaže, jedan, naravno, gdje se ta moja, kaže, daleka, velika, draga Rusija negdje pojavljuje kao jedna velika metafora nostalgije. Eto, to je film koji bi ja volio, ako mi dozvolite, da radim.
Ovo je In Memoriam Radija Slobodna Europa, jednom od najvećih slikara sa Balkana.
Oženjeni ste, vaša supruga Ada i vi imate dva sina, Ensa i Azera. Je li jedan umjetnik?
Ne, jedan je završio taj menadžment industrijski u Švicarskoj, a drugi je završio ovdje žurnalistiku. Aha. Ali ovaj stari moj sin, on se bavi, on, kažem, obavlja jedan veliki lavovski posao za mene. On vodi jedan veliki studio koji se upravo bavi sa upravo tim vizualnim komunikacijama, dakle, grafikom, grafičkim dizajnom. Ali osobno, kažem, niko nije imao nekog većeg. Pred imaju već sjajne ukuse, mislim, su sjajni estete, ali, kažem, nisu osobno, nisu nikada studirali ili nešto što je slično slikarstvu i svemu tome. Evo vidite, ali po bratu, evo moj nečak, stari konj je, vidite, da ti novi tiči bosanski rastu na sve strane.
Znači, ne mora se na prvo koljeno prebaciti.
Evo, ne mora se.
Jes,
jes, evo vidite, to je uvijek tako, evo vidite, to je, šta je znam, brat je, koji isto odlično crtao ove, ali postaje tekta, ali evo sin je njegov je nastavio tu tradiciju, recimo vjerojatno baš kažemo od naše majke Dike koja ima taj tkački senzibilitet, što bi se reklo, i taj instinkt za bojom koji je normalan u takvom jednom poslu kao što je tkanje tapiserije.
Svoje vremeno u Sarajevu postojala je jedna poslovica, ja ne znam da li je vi znate, ali glasila je ovako: kako se mjeri uspješan sarajlija? Mora imati golfa, mora imati CT glave i mora imati berbera.
Yes, to je bilo, da. To je ta anegdota iz toga doba. Naravno, Sarajevo imalo jedan fantastičan, vjerojatno, svoj komunikacijski uzlet u doba zimskih olimpijskih igara. I on je u svakom slučaju u to vrijeme za Europu, ipak mi smo na neki način bili kao sustav, jedan politički ipak malo zatvoreni, blindirani, nije baš bilo tih komunikacija sa svijetom, ono kao što je recimo sad ta otvorenost i medijska, ako ćete, i svaka druga. Tako da je, kažem, Sarajevo je baš, sjećam se dobro, za olimpijadu, ovako bilo jedno veliko iznenađenje, čak sve te izložbe, ne znam, teatarske predstave i sve to što je ti kulturni program koji su pratili, oni su vidjeli da smo mi nešto što je alpari Europi, da to nije nešto što je od margine Europe, da mi kako pratimo te sve trendove koji su aktivni tog momenta bili u svijetu. I evo vidi se i po, recimo, uz sve teške oporavke i teško stanje Bosne, recimo, rađaju se i kapitalni filmovi, sjajno slikarstvo, jedna vrlo uzbudljiva izdavačka djelatnost. Ja sam neki dan baš, što bi obradovalo, čitao i toj sirotinji, završio, baš radio sam taj vizualni identitet čitavog tog izdanja, 8 tomova izlazi od profesora Abdullaha Šačevića, bila to našeg vodećeg filozofa, njegova sabrana djela, tako da me to veseli. Dakle, nije u čitavom tom svekoliko, kažem, siromaštvu i sirotinji, ja mislim taj sjajni duh, kažem, koji, i ja imam usak da tek sad zapravo doće do jednog, valjda i ta komunikacija koja se očito mnogo nije blindirana, recimo, nekim ideološkim stvarima, i tako da će ta daroviti naši ljudi, da će, pa evo to se vidi po Hemonu, ne znam, po Sebezdinu Mehmedinoviću, po nekim slavim, sjajnim stvarima u pjesništvu koji se dešavaju, recimo, ne znam, Karahasana i sve to. To su stvari koje su na najvisokoj evropskoj, dakle svjetskoj razini u literaturi. Da. A tako i ja mislim u slikarstvu, recimo, koliko ja gledam, to mi je blizu, on je tu u Veneciji, je Safet Zec, recimo, i tako niz drugih rezultata sad. Baš neki dan je bila svjetska premijera ovdje Imamovićevog filma Go West, koji je sjajno primljen u Zagrebu, dugotrajnim ovacijama, gdje mu je priznat veliki, snažni talenat kao Tamarić i tako. To ja duboko vjerujem, kažem, i nekako u tu darovitost, veliku darovitost. I ja sjećam, baš jednom mešom sam se sastao s njegovog odlaska u Beograd, pa sam ga pitao, a bilo bi lijepo, već kad ovako ste nekom nostalgijom napuštate Bosnu, da napišete neki roman kako Bosnu gledate sa one strane Save iz Beograda. On je rekao, pa vjerujte mi da mi je često puta, to mi je ovako u meni ostala kao neka velika tema, recimo da jednom u njegovih kartalnih likova Hasana, da ga tako konfrontiram prema Bosni. Međutim, naravno, on taj projekat, nažalost, došla je brza bolest i smrt, nije nikad realizirao. Ali evo, kao jedna anegdota, sjeća se tog njegovog osjećaja da je ipak njegovo jedno od kapitalnih izvorišta. Pa ako ćete, evo i ono sve što je ostalo kao kapitalno, evo ja gledam kako profesor Mahmut Čehajić sad u jednoj strogoj selekciji ti nekoliko knjiga koje će se pojaviti, Perio se kameni spavač, pa sad soneti, 22 soneta, gdje Francis Jones, kaže profesor i slavista, genijalni prevodioc ti zamršeni stvari sa našega jezika na engleski, kaže da su to rezultati koji se poravnavaju sa rezultatima bilo kog velikoga pjesnika suvremene Europe, tako od Eliota do ne znam koga. Dakle, neki sjajni rezultati koji smo mi postigli u umjetnosti, oni nekako, evo vidite, nastavljaju se u dijelima Sidrana, u dijelima Kajetanovića, Dževada Hoze, sa i drugi Obralića, Salima i drugi autora. Moguće neki nemaju onu šansu, a će dobiti. To će djevo izboriti, taj nekakav izlazak na europsku scenu. Naravno, mi smo do jučer bili veliki outsideri, ali međutim, ja kažem, kad se pojavi jedno suvereno djelo, kao što je djelo, recimo, poetika jednog Sidrana, ona nađe puta do jednog svjetskog pijedestala.
Mersad Berber govorio je za Radio Slobodna Europa u decembru 2005. godine.
Slikate, radili ste grafiku, radite grafiku, radili ste na crtanom filmu, radili ste na dramama, kakav je Gamlet, Mletački trgovac, Osman po Gunduliću i tako dalje. Ima li nešto, gospodine Berber, što niste radili, a htjeli ste?
Pa ne znam, ostala mi je, ben intimna ostala jedna želja, to je negdje upravo kad se zaratilo, mi smo se skupljali u kafiću kod Fikreta Bujkića, ovako često puta tu se navrašao jedan moj nepreživljeni prijatelja, dragi ljudi koji je naravno prenumro, a to je kraj Alija Isaković. Ja sam imao jednu veliku želju da s njim napravim jednu, ono što se kaže, poratnu verziju, jednu Hasanagice. On je napisao onu verziju, jedna od koja je izao Grizovića, inače se bavio tom velikom temom, napisao jedno veliko četvrtovno antologijsko dijelo gdje je okupio sve što je o Hasanagici u pjesništu napravljeno. Međutim, ostala mi je ta jedna želja da u našem narodnom kazalištu da napravim sa Alijom Isakovićem tu predstavu, jednu novu Hasanagicu. Dakle, Hasanagicu koja bi bila senzibilitet nekog post tog ratnog doba. Dakle, ono što pravo ima svaka generacija na neko svoje himnično pjevanje, zapravo da ona bude ovako iz njegovog pera napisana ta jedna nova, dorađena verzija. Dakle, jedna Hasanagica, novi emocija i očito neki novi konstelacija. Međutim, kažem, rana smrt, iznenadna bolest, ali Isakovića spriječila je to. Tako da bi je to ostalo ovako jedna pusta želja.
Ostaje mi da vam se zahvalim na ovom razgovoru, na izdvojenom vremenu. Ja znam da vi puno radite, ali u svakom slučaju hvala vam puno što ste se družili sa slušalcima Radija Slobodna Europa.
Hvala i vama, kažem, velika hvala da ste se sjetili i da smo ovako lijepo popričali i da ovako ja sam posebno, kažem, iznenađen da jako dosta toga znate ovoj malenkosti. Hvala vama i, kažem, veliki pozdrav, kažem, svim našim dragim, kažem, bosancima koji su razasuti i koji slušaju Radio Slobodna Europa.
Ovo je In Memoriam Radija Slobodna Europa, jednom od najvećih slikara sa Balkana.
Slušali ste intervju s Mersadom Berberom iz decembra 2005. Slikar i grafičar preminuo je u Zagrebu 7. oktobra. Bilo je to sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Europa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
minuti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Najprije poslušajte što je u dnevniku prošle subote zapisao Marko Aksentijević, nevladin aktivist iz Beograda.
Ove godine godišnjica dana koji se nije desio donela jedan bizaran obrt. Vlada koju je čini osovina starog režima hapsi pripadnike prethodne vlade zbog zloupotrebe funkcija. Gde nema kosmičke pravde, dobra je i poetska.
Kako će izgledati probni popis u Bosni i Hercegovini koji će početi početkom sljedeće sedmice?
Uz onu napomenu za ova tri osjetljiva pitanja, nacionalnost, vjeroispovijest i materni jezik, ne smiju ni jednog momenta navoditi osobu da da odgovor koji ne želi.
Udžbenik istorije za šesti razred na Kosovu izazvao velike polemike jer se između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevjernika. Glavni imam islamske zajednice Sabri Bajgori.
Nektom osime, nzansi.
Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno, već iskrivljenu sliku islamske vere i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koju islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda.
Jedan od autora, Fehmire Džepi.
To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. To znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika.
O 120. godišnjici rođenja Nobelovca Ive Andrića, koju je obilježio i Google, postavivši sliku Višegradskog starog mosta na bosanskom, srpskom i hrvatskom domenu. Pisac Filip David.
Godin dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski i tako dalje. A Ivo Andrić se po svom delu pre svega pripada svim sredinama.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Protekli ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Marko Aksentijević, nevladin aktivist iz Beograda.
6. oktobar. Mamurluk 6. oktobra se ove godine lepo poklopio sa kalendarom. Dan je miran, baš onako kakav nam je premijer obećao nekoliko dana ranije. Antiklimaks jesenje parade. Ova sada već tradicionalna manifestacija počne sa najavom parade ponosa koja zatim prati izlivi fašizma na fasadama i slučajnim prolaznicima. Beskrajne TV debate u kojima razni dušebrižnici izmišljaju nove načine da saopšte zašto ova šetnja ne bi trebalo da se desi, makar oni razumeju da su neki ljudi drugačiji, pa se onda beogradski gradonačelnik zabrinje za imovinu, jagodinski za moral, neki treći za ekonomiju i onda nastupi ministar unutrašnjih poslova da presuda. Presuda je najčešće negativna i bazira se na bezbedonosnoj proceni o kojoj se ne zna mnogo. Nema podataka, analize šta se radi tim povodom, nego tako je. Ministar, a sada i premijer, daje bezbedonosnu procenu kao što je Mrmot Fil prognozira dolazak proleća. Jednog jutra ustane i ako ne vidi svoju senku, bezbedonosna procena je loša. Zima se nastavlja. Onda kreće duševni bol sa druge strane. Civilno društvo proglašava kapitulaciju države i poraz demokratije, smrt prava i evropskih vrednosti, sve se završava kratkim performansom koji poručuje vidimo se do godine. Dan mrmota koji će se ponavljati sve dok se pravimo da ne znamo ko nam je država i dok svaka marginalna grupa sebično vodi svoju borbu bez savezništva i sa uverenjem da je dovoljno da jednom godišnje neki evropski izaslanik na privremenom radu u Zapadnom Balkanu prošeta u povrci. Ove godine je godišnjica dana koji se nije desio donela jedan bizaran obrt. Vlada koju je čini osovina starog režima hapsi pripadnike prethodne vlade zbog zloupotrebe funkcija. Gde nema kosmičke pravde, dobra je i poetska. 7. oktobar. Skoro 4 mjeseca sam beskućnik. Živim, spavam po tuđim stanovima, hranim se iz tuđih frižidera, nerviram tuđe komšije i živim tuđim životima. Dobro mi ide, iz svog se frižidera i onako nikad nisam pošteno najeo. I prije mi sloboda koju pruža četkica za zube u zadnjem džepu. Neretko mi se dešava da biram između više praznih stanova koji su mi na korišćenje ostavili prijatelji koji su otišli iz grada na neko vreme. U ovom gradu u svakom trenutku postoji više praznih stanova nego beskućnika na ulici. U ovoj zgradi ima bar 8 kompleta skupih automatskih bušilica, iako nikada u isto vreme nisu dve u upotrebi. Komfort posjedovanja nas je osiromašio. Ne mora se biti levičar da bi se to uvidelo, mada pomaže. 8. oktobar. Naslov u novinama. Priveden Albanac koji je prešao most u Kosovskoj Mitrovici. Tekst nam objašnjava da je reč o mentalno oboleloj osobi. Logično, samo bi ludaku palo na pamet da pređe most. 9. oktobar. Danas je tužilaštvo konačno saslušalo bivšeg ministra Dulića i pustilo ga. Felix Baumgartner se spremao da skokom sa 36,5 km obori neke razne rekorde, ali su ga vremenski uslovi omeli. Ja nisam uradio ono što sam naumio za danas, ali za razliku od tužilaštva i Felixa toga neće biti u večerašnjim vestima. Ipak jedan drugi neuspjeh nije promakao budnim očima prijatelja, desetogodišnjice mog studiranja. Ovaj jubilej obeležavamo drugi put u dve nedelje, ovog puta u kafani. Slavlje povodom decenije studiranja mu dođe kao proslava 18. rođendana za generacije koje ne idu u vojsku i nužno ne uspostavljaju porodice. Nije nikakav uspeh, postiže se pukim protokom vremena, ali možda nam subjekt neće dati boljeg povoda. Treba znati nositi svoje neuspehe. Od njih smo satkani, uspesi su prolazni. 10. oktobar. U podne se okupljamo za kolektivni odlazak na javni uvid u plan izgradnje luksuznog hotelsko-stambeno-poslovnog kompleksa na prostoru bivše fabrike Beko na Doročaru. Još jedan budući spomenik balkanske tranzicije i investitorskog urbanizma. Renderi ekskluzivnog kompleksa koji će zakloniti pogled na Kalemegdan i radikalno identifikovati Doročar su izloženi u podrumu sekretarijata, tamo gde se okuplja zainteresovana javnost i mišljenje. U podne provodimo sređujući zgradu inih filma za maskinbol u subotu. Već je godinu i po dana kako smo okupirali ovu ruinu sa entuzijazmom da od nje napravimo prostor za život, rad, izložbe, tribine, provod. Britija imala svoje uspone i padove, a sad se čini da bi najbolje bilo da neko skvotuje naš skvot. Šta znam, sve na generacije kažu da je to dobro. Mi smo ostali puk izbir individua i zasebnih prostorija. Biće da solidarnost ne dolazi sama. 11. oktobar. Na graničnom prelazu sa Mađarskom srpska carina je uhvatila par Afganistanaca u potrazi za boljim životom. To je naš doprinos u odbrani tvrđave Evropa. Ali nije dovoljno, kažu. Suviše naših građana traži azil i treba nam vratiti vize. Evropa steže kaiš i dupe. 12. oktobar. Hvatam buze za Banja Luku. Festival Blart na koji sam pošao je uveliko počeo, ali radujem se da uhvatim i samo jedan dan. Izmeštanje mi uvek prija. Postavlja se da autobus ide preko Hrvatske, a ja nisam poneo pasoš. Izmeštanje za autobusa mi ne prija. Mrzim granice.
Čuli ste Marka Aksentijevića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Srđan Šarenac, bosansko-hercegovački filmski reditelj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izvršena je obuka kontrolora i popisivača, a kompletan popisni materijal upućen u 35 opština koje čine uzorak. Kako i Sarajeva javlja Tina Jelin Dizdar, u nevladinom sektoru su zabrinuti da opšti popis neće biti urađen u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa.
Sve je spremno za probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji će zvančno početi u ponedjeljak 15. oktobra. Oko 60 anketara biće raspoređeno u 35 općina koje su ušle u uzorak za probni popis. Njihov rad, ali i kasniju obradu podataka, nadgledaće međunarodni posmatrači. I od njihove ocjene, koja se očekuje u decembru, zavisit će da li će Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo za popis stanovništva u aprilu naredne godine. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku.
Ovo je probni popis koji testira instrumentarij, organizaciju i druge aspekte popisa. I zato je odabran ovaj uzorak od 60 popisnih krugova, neki 20.000 osoba će biti obuhvaćeno ovim popisom.
Početkom februara ove godine gotovo neočekivano došlo je do približavanja stavova između stranačkih lidera u pitanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iz zakona je izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati u etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 91. primjenjuju pri formiranju vlasti sve do završetka povratka izbjeglih i raseljenih, što je bio i kamen spoticanja u dogovoru oko usvajanja ovog važnog zakona. Zahvaljujući prvenstveno nevladinim organizacijama, u Državnoj agenciji za statistiku pristali su na izmjenu diskriminirajućih pitanja u popisu, a koja se odnose na maternji jezik, nacionalnost i vjeroispovijest. Za razliku od ranijih popisnih listova, na kojima su Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali bili ponuđeni u kategoriji odgovora na nacionalno pitanje, nova popisnica odgovor ne ograničava. Milinović dodaje.
Ako osoba kaže da je Bosanac i Hercegovac, taj se odgovor mora prihvatiti i bilo koji drugi odgovor i po pitanju nacionalnosti, vjeroispovijesti i jezika se mora prihvatiti. S tim da osoba za pitanje nacionalnosti i vjeroispovijesti može dati i odgovor i da se ne želi izjasniti i onda se taj odgovor upisuje kao neizjašnjava.
Nakon probnog popisa Agencija za statistiku imaće oko 150 radnih dana da uradi sve što se u ostalim državama inače radi najmanje 12 mjeseci. U nevladinom sektoru su zabrinuti da se opći popis stanovništva neće uraditi u skladu s evropskim standardima, jer je i dalje problematično nekoliko aspekata cijelog procesa. Dijame Mišević, Europski istraživački centar.
Jedna stvar koja nas brine je ta što to popisivači dolaze iz lokalnih sredina, pogotovo u manjim sredinama, vjerovatno će imati rezerve da tačno iznesu svoje lične podatke, pogotovo po ovim osjetljivim pitanjima, uključujući nacionalnu etničku pripadnost, vjeroispovijest. Druga stvar što mi smatramo problematičnim je da u ovom popisu je dozvoljeno da u slučaju vašeg odsustva, da drugi član domaćinstva može da je popiše.
Poseban problem, dodaje Mišević, je zaštita ličnih podataka u koju nadležna državna agencija nije uključena, dok se istovremeno kasni sa kupovinom softvera koji automatski sprječava da se podaci objave.
Mi se nadamo da će stvarno i Agencija za zaštitu ličnih podataka surađivati sa Državnom statističkom agencijom. Mi znamo da je moguća zloupotreba ličnih podataka.
Postoje najmanje 4 različita zvanična podatka o broju stanovnika Bosne i Hercegovine. Zvančne procjene Agencije za statistiku razlikuju se čak i od procjena entitetskih zavoda, ali i od analiza međunarodnih agencija. Popis će to promijeniti, no to ovdašnje političare ne zanima. Njima je važnije koliko ima i gdje žive konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kaže politički analitičar Adnan Huskić. Dodaje kako je popis u Bosni i Hercegovini prije svega političko pitanje, zbog čega očekuje pojačanu kampanju nacionalnih stranaka i instruiranje građana kako da se izjašnjavaju.
Očekujem kampanje što političkih aktera, što religijskih organizacija u Bosni i Hercegovini u smislu instruiranja građana na koji način da glasaju. I to je nešto čim ćemo se mi morati suočavati sad u narednom periodu. Pošto je samo po sebi pitanje homogenizacije i getoizacije, etnicizacije, ne može doprinijeti stvaranju neke zdrave atmosfere. Jer je ovo pitanje moći, to je pitanje kontrole i to je pitanje projiciranja političke realnosti. Upravo zato je kampanja morati biti vrlo, vrlo radikalna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Udžbenik istorije autora Fehmija Recepija i Prašija Demaja za 6. razred na Kosovu izazvao je svojevremeno velike polemike jer se između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevjernika. Sporna odredba je izbačena u novoj verziji koja je objavljena ove godine, priredila Jasmina Čekić.
U lekciji Nastajanje i širenje islama na strani 109 tog izdanja knjige, u opisu 5 glavnih obaveza koje su u islamskoj veri poznate kao stubovi te vere, prema učenju proroka Muhameda navodi se da je peta obaveza svakog muslimana da učestvuje u borbi protiv nevernika, onih koji veruju u više bogova. Sa druge strane, prema zvaničnicima Islamske zajednice Kosova, u toj lekciji uopšte nije obuhvaćena potvrda verovanja u jednog boga i da je Muhamed njegov prorok, što je, kako kaže, prvi stub islamske vere, a nije urođen ni redosled tih stubova. Glavni kosovski imam Sabri Bajgora kaže da je ovo iskrivljenje i nerealno predstavljanje stubova islama i da su na ovaj način učesnici 7 generacija pogrešno učeni da je takozvana sveta borba ili džihad jedan od stubova islama. To je po njemu potpuno u suprotnosti sa načelima islama. Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno, već iskrivljeno sliku islamske vere. Učiti jednog učenika 6. razreda da je sveta borba borba protiv nevernika, što u ovom slučaju podrazumeva sve druge osim muslimana, jeste apsurd i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koje islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda. Koautori knjige Istorije za 6. razred osnovnog obrazovanja, profesor dr. Fehmi Recepi, kaže da ono što je napisano u pasusu u kome se opisuju obaveze muslimana prema proroku Muhamedu sadrži islamski kontekst i činjenično je tačno. To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. Kada je nastao, znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika, onih koji su verovali u više bogova. U istoriji 6. razreda uči se srednjovekovna, a ne danas današnja istorija, na današnji islam. Namera je istorijski razvoj islama, nastanak i razvoj islama i islamizacija. Što oni hoće sad? Misle da istorija treba da bude samo islam i da se uči u detalje. Ali glavni imam Bajgora kaže da takozvana borba protiv nevernika nikada i ni u kom vremenskom kontekstu nije bila stub islama. Sa punom odgovornošću kažem da je ovdje reč o svetoj borbi koja se zove džihad, koja uopšte nema veze sa tim, zato što se džihad ili borba nigde ne pominju kao uslovi islama. Ovo je delo zlonamernih ljudi koji žele da oskrnave islam i da ga predstave u vrlo lošem obliku. Profesor dr. Ređepi međutim insistira da je ono što je napisano tačno i poziva se na rezultate do vremena kada je knjiga izdata. Ono što je napisano 2005. godine znači bilo je napisano u određenim okolnostima i na osnovu dotadašnjih rezultata, tako je interpretirano u svim istorijskim tekstovima tog perioda u gotovo celom svetu. Ali profesor dr. Ismaili Hasani, ekspert sociologije religije, kaže da ni u jednom materijalu ili literaturi koja se oslanja na naučne činjenice nije naišao na takozvanu borbu protiv nevernika kao jednu od stubova islama. Ono što je u tom kontekstu navedeno u knjizi Istorije za šesti razred je pogrešno. Nijedna od monetičkih religija, u konkretnom slučaju islam, u svojim fundamentalnim stubovima vere ne obuhvataju borbu protiv nevernika, posebno onih koji nisu ista vera. Takva formulacija su, ako ovaj tekst ostane da se koristi u kosovskim školama, pogrešne. Prirodna je reakcija islamske zajednice i opravdana je reakcija različitih krugova, zato što to automatski podrazumeva iskrivljenje istorijskih činjenica. Inače, knjiga Istorija šestog razreda ponovo je izdata 2012. godine. U posljednjem izdanju sporni pasus u vezi sa pet obaveza muslimana prema proroku Muhamedu u potpunosti je uklonjen. Zvaničnici islamske zajednice ocenjuju da je uklanjanje ovog pasusa učinjeno zato što je pogrešno shvaćeno, ali kako ovaj problem vide kosovski vladini zvaničnici? Selvije Halimi, savjetnica ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju, rambuje, kaže da ono što je objavljeno 2005. godine u knjizi Istorije za šesti razred nije odgovornost sadašnjeg mandata ministarstva. Ovi mandat ministarstva obrazovanja ne snosi odgovornost za to, ali ne znači da treba da ćuti, nezavisno od odgovornosti. Dok u vezi sa uklanjanjem tog pasusa, mislim da u vezi toga izjavu treba da tražite od autora knjige i zašto su ga uklonili. Odgovor na to pitanje profesora doktora Ređepija je: uklonili smo ga zbog njihovih reakcije i nismo vidjeli razloga na kraju krajeva da on postoji. Ne mislim da su oni imali pravo, ali nismo željeli da otvaramo novi front, zato što na kraju krajeva i tamo ima puno struja koje misle da se po svaku cenu islamizuje istorija, narod i sve. Sa druge strane, zvaničnici islamske zajednice Kosova izrazili su strahovanje da su nerealna slika, kako oni kažu, stubova islama, ali i drugih grešaka po njima, do sada već mogla da stvore negativne efekte kod učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Internet pretraživač Google na 120. rođendan Ive Andrića, jedinog balkanskog Nobelovca za književnost, postavio je na bosanskom, hrvatskom i srpskom domenu sliku Višegradskog mosta, jedan od ključnih simbola iz njegovih dijela. Time je, za razliku od balkanskih elita, ova svjetska kompanija pokazala da Andrića vidi onakvim kakav je suštinski bio. Nadnacionalan, nekad se to zvalo jugoslavenski pisac, koji je kao takav ostavio dubok trag i snažan pečat u književnosti 20. stoljeća. Prilog Dušana Komarčevića i Branke Mihajlović.
Andrićevo delo je, prema rečima naših sagovornika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na ovim prostorima izloženo zloupotrebi u čisto političke svrhe. Književnik iz Beograda, Filip David.
U ovoj našoj sredini gotovo da nema pisca čije ime i čije delo nije zloupotrebljeno. Pa tako i Ive Andrića. Tako da je delo Ive Andrića tumačeno onako kako je nekim političkim elitama u određenim trenucima odgovaralo. Godinu dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski i tako dalje. A Ivo Andrić se po svom delu pre svega pripada svim sredinama i niko nema prava da prisvaja Ivo Andrića.
U tom palanačkom pohodu na Nobelovca nisu se štedele reči, a bogmeni gluposti. Idemo redom. Bošnjački nacionalisti su ne tako davno proglasili Andrića baštinikom kosovskog mita, a njegovu literaturu vidjeli ni manje ni više nego kao inspiraciju za srebrenički genocid, uz tvrdnju da mu je dodeljena Nobelova nagrada baš zbog mržnje prema islamu i muslimanima. Ivan Lovrenović kaže da su ga neki akademski krugovi optužili da je
puno doprinio nesreći toga Bosne i toga dijela svijeta muslimanskog i tako dalje.
U hrvatskim nacionalističkim krugovima tretiran je neretko kao izrod, prećutkivan je, kaže Ivan Lovrenović.
I to je možda na neki način najtužniji oblik odnosa prema Ivi Andriću.
A kada nije prećutkivan, onda je aboliran najčudesnijim tvrdnjama da su, na primjer, njegova dela originalno pisana na hrvatskom jeziku, a naknadno prevođena na ekavicu. Srpska upotreba Andrića je ništa manje zapanjujuća. U 90. godinama počelo je da kruži Andrićevo pismo iz 1920. godine sa tezom da je prvobitni naslov bio pismo iz 1992. u kome Andrić kao prorok govori o nužnom ostvarivanju velikosrpskog sna o svesrpskoj zemlji pa i po cenu genocida u Srebrenici. Tolika je, navodno po Andriću, mržnja u kojoj je utopljena Bosna i u kojoj Srbima nema opstanka. Karadžić i Mladić su u tom kontekstu i po Andrićevom proročanstvu spasioci srpstva. Najnoviji srpski projekat Andrić grad Emira Kusturice, u kojem je na Vidovdan ove godine otkriven spomenik Ivi Andriću, Ivan Lovrenović ovako komentariše.
I to je jedan projekat, recimo, koji na najmanifestniji, najspektakularniji, vanjski vidljivi način govori o tome koliko se do grotesknih formi taj naš veliki pisac koristi da bi se zapravo postigli neki potpuno drugi ciljevi, drugi u smislu tome da su to ciljevi koji ne služe književnosti, a drugi i u tom smislu što zapravo potpuno odudaraju od onoga temeljnoga duha Andrićeve književnosti. To je neka vrsta skupo plaćene, vrlo sofisticirano izvedene potemkinske kulise koja hoće da poruči nešto sasvim drugo, a pod imenom Ive Andrića, Andrić grada i tako dalje.
Takva svojatanja Andrića obeležja su primitivnih nacionalizama, kaže pisac i publicista iz Zagreba Predrag Matvejević.
Za Litovce je samo ruski pisac, za Šekspir samo engleski pisac. Za kvalitete dijela i umjetnička vrijednost nisu također bitome prisutni. A Andrić, uzmite recimo, ako hoćete svesti samo na srpsku književnost, a gdje su tolike priče o fratima kojih nema u srpskoj književnosti, gdje je prokletavlija koja u sebi nosi jednu paradigmu konclogora. Sam Ivo Andrić je bio jedan čovjek u tom pogledu jedno beskrajne čistoće, pripad jednoj generaciji koja je bila projugoslavenska, u kojoj su bili najviši doista kulturni pothvati nosili jugoslavenski karakter.
Takav Andrić 120 godina posle rođenja postoji samo u Googleovom virtualnom svetu. Priča o Nobelovcu sa Balkana mogla bi se završiti parafrazom onoga što je Aleksandar Hemon rekao za pisca Danila Kiša. Pa ipak, kad me neko danas pita čiji pisac je Andrić, jedini legitiman, smislen odgovor je moj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Inspirisan posljednjim intervjuom kojeg je srbijanski predsjednik dao talijanskom listu Corriere della Sera, naš je saradnik Predrag Lucić zamislio razgovor Tomislava Nikolića i njegova savjetnika za pravna pitanja Olivera Antića. Evo rezultata.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
Buongiorno presidente, buongiorno signor Tomma, come stai? Grazie Oliver. Non c'è pizza come Gibanica, è vero? Ništa ja tebe ne razumem. Kako ne razumete? Niste valjda već zaboravili italijanski? Pa dobro, razumem poneku reč. Znam šta je pizza, na arapski. Znam i šta je Gibanica. Samo nisam znao da se to i na italijanskom tako kaže. A znam i šta je vero. Verujem da znate šta je vero, ali svejedno da vas preslišam. Šta je dakle vero? Ona velika samousluga na Novom Beogradu, blizu one klinike gde sam onomad štrajkovo glađu. Mnogo dobre maslinke imaju. To mi savjetovao jedan iz nutricionista, da su maslinke idealna klopa kad čovjek štrajkuje glađu, valjda zbog vitamina i minerala. Zar posjeta Italije nije bila uspješna? Pa kako se uzme? S jedne strane sve sam lepo izdogovarao s njihovim predsjednikom i premijerom. Oni uopšte neće da postavljaju nikakve uslove oko Kosova. Znači, ostaje Kosovo nostro. Šta bre nostro? Pa naše. Nostro na italijanskom znači naše. Niste čuli tu reč ni od Napolitana ni od Montija? Vi zemli ga, mislim da nisam. Onda je dobro. Sigurno su onda rekli Kosovo vostro. A šta je vostro? Pa na italijanskom vaše. Ali kad oni vama kažu da je vaše, onda znači da je naše. I nemoj, Olivere, da me smara s tim italijanskim. Dosta mi je bilo onih njihovih novinara. Ja njima lepo krenem ko dobar gost da pričam šta sve znam o njihovoj zemlji. Fiat, Alfa Romeo, Paolo Rossi, Sofia Loren. Oni meni, valjda da se pokažu dobri domaćini, krenuli da nabrajaju šta sve znaju o nama. Pa šta znaju? Izvem im znanje. Srebrenica, Karadžić, Mladić. I onda u njihovim novinama ne izađe ništa što sam lepo rekao o Italiji, ali izađe sve što sam rekao o Srebrenici, Karadžiću i Mladiću. Pa dobro, pretpostavljam da ste i o njima lepo govorili. Pa naravski da jesam. Rekao sam da u Srebrenici nije bilo genocida, već samo pojedinačnih zločina. I rekao sam da nijedan Srbin ne priznaje da se tamo desio genocid, pa tako ni ja. I šta su oni rekli? Ništa, samo su to objavili. A šta ste rekli za Karadžića i Mladića? Rekao sam da oni nisu nikakvi zločinci, da su nevini, sve dok sud ne dokaže suprotno. A trebali ste još da kažete da su oni nevini čak i ako ih sud u Hagu proglasi krivima, jer uvek može da se poništi presuda. Evo, knez Pavle Karađorđević je živ dokaz da presuda može da se poništi i posle smrti nepravedno osuđenog. Kako može da bude živ dokaz ako je mrtav? Nemojte da ste profesionalno deformisani. Uostalom, i sami znate da niti je svaki mrtvac sahranjen, niti je u grob lego samo onaj ko je mrtav. Ali knez Pavle dva puta lego u grob. I šta hoćete da kažete? Pa koliko ja znam o poslu, još se nije desilo da živ čovjek dva puta bude sahranjen. A kako onda čisto onako stručno objašnjavate ovo sa Čiča Dražom? Čovjek, evo sada u petak, proglašen mrtvim, a niko ne zna kad će i gdje da bude sahrana. Pa ne znam šta da ti kažem, Olivere. Nije trebalo da ga se proglašava mrtvim ako ne može ljudski i hrišćanski da ga se pokopa. To je tako po pravilima vašeg zanata, ali sa pravne strane on ne može da bude rehabilitovan bez službenog dokaza o smrti. A ja ne znam da se pronašao ikakav službeni dokaz. A sudska odluka može da bude službeni dokaz. A jesi rekao da je Jugoslavija trebala da ostane u trojnom paktu? Pa razume se da sam rekao. Da smo ostali u trojnom paktu, ne bi nas posle rata porobili Hrvati i Slovenci. Ne bi nam Kardelj trovo decu sa onim antisrpskim sokićima, kako se zvaše, dvojni C. Mani sad sokiće, reci ti meni, šta bi u tom slučaju bilo sa Čiča Dražom? Ništa, bio bi živ i zdrav. Komunisti ne bi mogli da ga osude na smrt i ne bi bilo čitave ove sudske zavrzlame. Kako to misliš? Pa lepo, Draža bi kao oficir bio lojalan međunarodnom sporazumu koji je potpisala Jugoslavija i službovao bi u miru sve do kraja rata. Ali u tom slučaju ne bi bilo ravnogorskog pokreta. Pa naravski da ne bi. E pa stani malo, Olivere. Ne možeš ti tek tako da izbaciš i Čiča Dražu i četnike iz srpske istorije. Mi danas učimo decu da se Draža junački suprotstavio nemačkom okupatoru. Nemci u tom slučaju ne bi bili okupatori i niko ne bi trebao da se junači. Izemti takvo junačenje. Ali trojni pakt je izgubio rat. To znači da bi ga izgubila i Jugoslavija kao članica pakta. Pa šta onda? Ja nešto ne razumem kako možeš da izgubiš rat ko Bugarska, Rumunija i Mađarska, a da posle ne budeš ko te zemlje, već ko Španija, Belgija i Švedska. Sve se može, šefe, kad se hoće. A nisam siguran, Olivere. Ja u tom slučaju, i kad bih hteo, ne bi mogao da budem predsjednik Srbije. A što da ne? Pa ko prvo, ne bi bilo Srbije, već bi bilo Jugoslavije. A ko drugo, Jugoslavija bi bila, ko što kažeš, parlamentarna monarhija. A u parlamentarnim monarhijama nema predsjednika. Ima samo kraljeva i kraljica. I šta bi falilo da kralj i kraljica s Božijom pomoći vladaju, a da se vi lepo bavite svojim poslom, da imate, na primjer, privatnu firmu za sahrane.
Slušali ste izmišljeni razgovor Tomislava Nikolića i Olivera Antića. Predsjednika Srbije i njegova pravnog savjetnika prisluškivao je Predrag Lucić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.